ceļa infrastruktūra ir būtiska jebkura reģiona attīstībai. Lai šeit pirmkārt dzīvo cilvēki, lai attīstītos lauksaimniecība, lai attīstītos uzņēmējdarbība, ir nepieciešama ceļa un piekļuve. Mēs esam arī radījuši programmu, ir apstiprināta programma autoceļu sakārtošanai un tiek virzīt līdzekļi uz to, lai pirmām kārtām sakārtot valsts galvenos ceļus, valsts reģionālos ceļus un arī šogad mēs esam nopietni pieķērušies pie vietējiem ceļiem, kas ir svarīgi katram konkrētam iedzīvotājam, katram konkrētam zemniekam, lai varētu piekļūt visu cauru gadu savai zemnieku saimniecībai, savai mājai, nokļūt pagasta centrā. Ļoti daudz mēs redzam, sevišķi arī Latgales mazie novadi un pagasti, kur nav asfaltēta ceļa, un pavasaros un rudeņos šie ceļi sliktā stāvoklī tiek izvietoti masas ierobežojumi, kas traucē, protams, gan aizvest produkciju, pievest lopbarību un tā tālāk. Un tam mēs lielu vērību pievērsīsim šogad aptuveni 7 miljonu eiro. Tiks novirzīt tieši vietējiem ceļiem un arī šo otrdienu valdībā tika atbalstīts papildus finansējums 2,7 miljonu eiro tieši vietējo ceļu sakārtošanai.